Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musliman bawurlar. Endi biraz sabah uzulup qalganda kechirim surayim. Endi ol har türlü jağdaylar boldu. Endi inshallah barınça turaq türde sabahqa keletin şarmız inshallah. Bir belgili bir шекараға келгендей болдық енді сабағымыздан. Естеріңізде болса, енді 7 иман бөлігін өткен едік, 6 иман бөлігін өттік. Келесі сабақтарымыз көбінесе фиқ сабақтарынан болу керек еді. Дегенмен осы иман бөлігін мен қорытып, ақида баптарын кішкентай нүктесін қойып өткім келіп отыр. Сол үшін соңғы 1-2 сабақ негізі ақида мәселесінде болады. Біріншіден бауырлар, ақиданың енді не екендігін, оның маңыздылығын, қашан пайда болғандығын, басқасын үйтіп майдалып айтқым келіп отқан жоқ. Уақыттың тапшылығынан. Тек қана қысқа-қысқа бір-екі сөйлеммен ғана айтып кететінім. Біріншіден бауырлар, ақида деген сабақ, бұл пән, ғылым. Бұл да жаңа шыққан ғылымдардың біреуі. Жаңа шыққан дегеніміз енді пайғамбардың заманында бұл осындай пән болып бөлінбеген. Арнайы жаңалдегі зерттеу болып, тек қана не болып бөлінбеген, бәлкі кейін ғалымдар бұның маңыздылығын біліп, осы білімге осындай атау қойып, осылай қойған. Дегенмен, бұл білімнің аты көп. Бұл ақида деп айтылады, сенім, наным. Бұның басқа атаулары усулуддин дейді, діннің негізі. Әлбетте осы атау әлдеқайда ойға түйіндірақ, және өзінің ішіндегі мағынасын түсіндіретіндей болатын шығар. Себебі усулуддин дегеніміз діннің негізі. Ақиданың маңыздылығы осы атпенен де белгілі болған шығар. Бір адам дін үйрену үшін бірінші орында осы діннің негізін үйренбей, дінге деген түсінігі болмайды. Дін негізін ұстанбаған адамда, яғни дінде негіз болмаған, стержен болмаған адам әркімге ерме болады. Және тіпті өзінің жаңалды кейбір сенім намындағы сұрақтарында да жан-жақты болып кететіндігі содан. Бұрынғы бабаларымыз бұндайды енді әдей қарапайым ауам халыққа ақида деп, немесе усулуддин, немесе ілмул кәлам деп үйретпейтін. Бәлкі 7 парыз, 40 парыз сияқты, немесе иман, шарт, ғылым хал деген аттар менен бастауыш білімдер берілетін халыққа. Осыған мысал Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың мысалы жазған иман шарт кітабын алыңыз. Өте тамаша дүние, оқысаңыз үйіңізге бір қойып қоятын дүние болады. Ойлайым, әрбір мұсылман осы отбасы сол шығарманы үйінде ұстанса, кішкентай оқып тұрса, балаларын оқытып тұрса, ешқандай зиян көрмейді. Тамаша дүние. Енді ақида бабына тоқталып өтетінім, біз осы дінді, сенім, наным, ұстанымымызды пайғамбар және оның сахабалары ұстанғандай етіп ұстанамыз деген сенімде боламыз. Сондықтан осы ұстаным, сенімді ұстанатын топты фирқатун нәджия, яғни қиямет күні жәннатқа ерісетін, жәннатқа жететін топ деп аталады. Бұл топтың көпшілікке тарқыған аты әхлі сүнна уәл жамаа. Әхлі сүнна уәл жамаа дегеніміз сүннет, яғни пайғамбарымыздың уәл жамаа және сахабалардың жолын ұстанғандар деп аталынады. Бұл ұғым қайдан шықты, оны кім бірінші ойлап тапты демейік, өзіне оралайық. Бұл ұғымның ішіне үш тайпа адамдар кіреді, бауырлар. Бірінші тайпа адам әхлі хадис, немесе ханабила дейді, ханбали топтар кіреді. Бұларды әсәрия деп те айтады. Өйткені бұлар хадис сахихтығына қарай, тура мағынада түсінуіне қарай қабылданады. Бұл бірінші тобы. Екінші топ, мұның жанында екі қалған екі топ, әлде қайда жоғарырақ тұратын топтар. Біреуі матридия, ол біздің өлкеде. Ең үлкен ұлы топ, бұл ашария тобы. Көп адамдар ойлайды, жоқ, қазір үйтіп бөлінбейді, бұл бөлім қаяқтан шықты, бұны кім бөлді дейтін шығар. оны кім айтқанын да ұлы ғалымдардың мысалынан иншалла мысал келтіріп берем қазір. Бұл топ неге осылай үшке бөлінді деп те айтып берем. Енді осы нәрсеге кірместен бұрын тағы бір тоқтайтын нәрсе, көп бауырлар ойлайды. Қазіргі кезде мысалы ақида қандай екен деп көп адамдарға сауал қойғанда сөйтіп бірден сауал қояды. Жаңалдың неше түрлі не дейді? Алла қайда, немесе соған ұқсас сауалдар арқылы өздерінің тобын ажыратып алғысы келетіндерге, немесе фанаттық сезімде болып басқа топты өзінен бөліп тағысы келетіндерге айтылатын осы кішкентай кішігірім сабақ, соған бастауыш, осы нәрседен қайтарушы баспалдақ болса деген ниетте келіп отырған едім. Енді біріншіден егер қарасаңыз, мысал біреулер ойлайды, Матридия, Ашария, адасқан топ дейді. Ал енді қараңызшы, біздің ислам негізі көпшілдін. Біз шатасып кетсек, қателесіп кетсек, қайдан ұстанамыз? Құран және сүннеттен ұстанамыз. Құран және сүннетті түсінбегендіктен, тура Құранды, тура сүннетті бізге түсіндіре алмағандықтан ғалымдардан ұстанамыз. Ал енді ғалымдардың қай тобынан десе, әлбетте ғалымдардың көпшілік тобынан ұстанасыз да. Біздің исламда қандай кітап, қандай пән болмасын, исламда қандай ғылым жолы болмасын, сол жолдың барлығында осы Матридия мен Ашарияның орны орасан зор. Тіптен керек болса, бүкіл ислам ғылымдарының барлығының жұлдыздары десем, қате айтпайын, жұлдыздары, төрелері, қияметте маңдайына тәж киюге жарайтын патшалары осы білімдердің. Ашария мен Матридия. Дәлел. Мысалы, тәфсір және оның білімі, улумул Құран деп аталады, осы білім жөніндегі ұлы ғалымдар. Бәріне белгілі. Джассас, Абу Амр Ад-Дани, Куртуби, Ибн Араби, Ради, Ибн Атия Махалли, Байдауи, Саалаби, Абу Хайян, Ибн Джазари, Самарканди, Вахиди, Заркаши, Суюти, Алуси, Зарқани, Насафи, Касими, Ибн Ашур. Айтты сеңіз? Осындай А4 форматта кішкентай әріппен жазсақ, осындайдан бір үшеуі ма, төртеуі шығады. Төрелері. Ойлаңыз, төрелері. Осы кісілердің айтқанына қарай тәфсір үйреніп атқан адам солардың жолымен жүреді. Құран тәфсірі деген сөз түсінікті шығар, яғни Құранды түсіну ұғымы. Құранды түсініп, ұғынып осы өмірге қолдану ұғымы. Онда Матридия, Ашария пікірін ұстанушыларда Құранды егер дұрыс түсінбесе, немесе басқа болса, осындай пікірді ұстанбайтын еді ғой. Осы ғалымдар егер Құранға бұл пікір сай келмесе, бұл ғалымдар бұл пікірді ұстанбайтын еді ғой. Басқа жұмсағырақ айтсам, бауырлар, сіз ислам біліміне құштарсыз ба? Онда Ашари, Матриди ғалымдарды мойынсынбай, сол кісілерді өзіңізге ұстаз ұсынбай, сол кісілерді өзіңіздің алдыңызға шоқ жұлдыз етіп қойып, соларға ұйымай, білімнің бұлағына барып ауыз тигізе алмайсыз. Екіншісі, ойлайтын шығар, Матриди, Ашари хадистен кем деп. Жоқ. Хадис және оның білімдері. Мысалы, қысқашасы, мысалы, Даруқутни, Хаким, Байхақи, Хатибул Бағдади, Ибн Асакир, Хаттаби, Абу Наим Асбахани, Самани, Ибн Қаттан, Қади Аяз, Ибн Салах, Аль-Мундири, Науави, Хайтами, Ибн Хаджар, Асқалани, Ибн Мунир, Ибн Баттал, Және бүкіл хадис шарықтарының ішіндегі екі сахих хадис кітап, Бухари менен Муслимнің ең ұлы шарықтарын, түсіндірмелерін дүниеге кәдімгі алтын әріппен жазуға лайықты болатын бір туар туынды дейді ғой. Соншалықты құнды туындылардың егелері де барлығы дерлік Матриди менен Ашари. Мысалы, олардың ары қарай Ираки, Ибн Джамаа, Айни, Аллаи, Ибн Мулқин, Ибн Дақиқ Ил-Айд, Замалькани, Зайлаи, Суюти. Енді субханалла айтсаңыз, айтып тұра бересіз, өлең айтып жатыр ма, не оқып жатыр дейсіз. Бұл бір ғана фамилиялар, олардың төртеулік атымен айтсаңыз, мысалы, әкесінің, оның атыменен ұзын бір өлең шығады. Мысалы, ойлайсыз, фиқ білімі ше? Жарайды. Фиқ және оның усул, оның негізі. Ғалымдар айтады. Білімнің төресі фиқ дейді. Өйткені пайғамбарымыз өте көп хадис айтқан бұл мәнінде. Өте көп хадис айтқан. Алла Тағала кімді сүйікті еткісі келсе, өзінің дінінде фақих етеді деген сөз бар. Фиқ білімді ислам ғылымдарының тәжі, ислам ғылымдарының ең төресі. Осы фиқ және оның усул жөнде келгенде, мысалы, Ханафи мазхабы бойынша мен Матриди, Ашари пікірін ұстанушылар. Ибн Наджим, Касани, Сарахси, Зайлаи, Марғынани, Камал ибн Хумам, Ширин Билали, ибн Амир Аль-Хадж, Баздави, Хадими, Абдул-Азиз, ибн Абадин, Тахтави. Осылай кете береді. Индия менен Пакистанның көне ғалымдарының барлығы бұл пікірден шыққан емес. Малики мазхабынан ибн Рушд, Хафиды, яғни немересі әлбетте, Қаррафи, Шатиби, ибн Хаджиб, Ахмад Зарруқ, Дусуқи, Зарқани, Нафрауи, ибн Джузи, Адауи, ибн Аль-Хадж, Саннуси. Енді тіпті шинқитилардың тіпті барлығы да Ашари пікірін ұстанады. Шафии мазхабы, Джуайни, оның және баласы, Рази, Ғаззали, Амиди, Ширази, Исфарани, Бақиллани. Мысалы, Бақиллани туралы айтылған ғалымдардың сындары көп. Сын дегенде мақтап айтылған сөздері көп. Бақиллани-дан кейін хадис айтылмай қойса бола береді деген сөздер де бар. Соншалықы ғалым адам болған. Ашари бұл кісінің дін ұстануы, ақида ұстанымы. Яғни қарасаңыз, үлкен бір тода, бір топ халайық. Соның біреуі енді тарих және пайғамбарымыздың Сират-ун-Наби кітаптарын, сол ғылымдарды зерттеушілер, Қади Аяз, Табари, Ибн Асакир, Хатиб-ул-Бағдади, Әмунаим Асбахани, Ибн Хаджар, Мази, Сухайли, Суюти, Ибн Афир, Ибн Халдун, Қастилани, Ибн Халкан, Ибн Қади Шахба, ва Ибн Насириддин, осылардан басқалар. Тарих тіпті мақыл. Тілше, араб тілі. Араб тілінен жарай, егер араб тілін оқиын десеңіз, оны менгерем десеңіз, онда бәрібір Ашари мен Матридисіз өте алмайсыз. Джурджани, Қазвини, Әбул-Баракат Әнбари, Суюти, Ибн Малик, Ибн Ақил, Ибн Хишам, Ибн Мандур, Файруз Абади. Файруз Абади атақты жаңалдегі сөз лұғат жазушы, былайша айтқанда словар дейді ғой, лұғат сөздер жазушы, үлкен соның негізін салушы болған ірі ғалым. Яғни енді әскер басылар ше, біздің тарихтағы ұлы әскер басылар, Нуруддин және Салахаддин Аюбилер, Музаффар Құтуз, Құтузды білесіздер, Захир Бейбарс, Султан Бейбарс, Султан, бүкіл Аюбилердің султандары, мамлюктердің султандары, Мухаммад Фатих Константинопольді алған, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисіне жеткен кісі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, Константинополь құлайды. Соны женіске, сол күні женіске жеткен әскер қандай тамаша әскер. Және соны қолбастап келген қолбасшы қандай тамаша қолбасшы деп кеткен. Сол сөзге мен лайықтымын деп небір қолбасшылар Константинопольдің қабырғасында жерленіп жатыр қазір. Барып ала алмаған. Арабы да, парсысы да, басқасы да бүкіл үмбет жабылып ала алмаған Константинополь. Мухаммад Фатих Султанның қолынан, мұсылмандар қолына өтеді. Пайғамбарымыз бұл кісіні мақтап өтті. Бұл кісі Матриди ақидасын ұстанған кісі. Бүкіл Усман халифатының сұлтандары. Яғни қарасаңыз, айта берсеңіз, субханалла, Мысыр, Шам, Мағриб, Судан, Ирак, Индия, Пакистан, ислам мемлекеттерінің барлығында дерлік. Аш'ари Матридида асқан білімді, бұл кісілерден асқан сарбаз, бұл кісілерден асқан ислам дінін туын көтеруші адамдар болған емес. Енді бұлардың барлығын біз расында да мақтан тұтамыз. Осы кісілердің барлығы топ-тобымен соншалықты ұлылар исламда біз бұл кісілердің аттарын алтын әріппен жазып, бағалайтын, осы кісілердің атын айтқанда басқа халыққа мақтанатын адамдар. Енді тағы бір нәрсе көп адамдарда жаңа сөз болатын шығар. Матриди мен Аш'ари топтары біреулер ойлайды. Қазір сондай топта сөзде кетіп жатыр. Әсіресе анау әдемі, қалай әдемі айтсақ болады, юнни мучтахид дейміз ба, сондай бір топтар бар. Сол топтарда сондай сөз кетіп жатыр. Имам Матридидің, Имам Аш'аридің жолын ұстанушылар, бидатшылар. Олардан біз бөлінуіміз керек. Деп, бөліну қағидасы былай болады деп, әл-бара, уәл-уәлі, деген ережеге сай келеді, кіммен дос боласың, кіммен қас боласың, қарап жүр деп, бұл кісілер бидатшы, бұл кісілермен араласуға болмайды деген үкімдер шығарады. Бірақ сол үкімді кім шығар деген? Сол үкімді сәләфтардан бір сөз бар мекен? Сол үкімдерді ірі ұлы ғалымдар шығарды мекен? Дәлел іздесеңіз, кешегі шыққан 20-шы ғасырдың соң жағында шыққан алып қашты, тіпті исламда атақты үлкен орын алмаған ғалымдардың аттарын ғана табасыз. Ғалымдар, бірақ исламда мойындалып, мына кісі, мына кісі деген адамдар емес. Мысалы, мен Матриди Аш'ари пікірін емес, именно Ханбали пікірлерінің осы жанында, осы Матридилер, Аш'арилер сұрақ шығады ғой, осы кісілерменен қалай араласасыз? Солардікі енді дұрыс па, қандай деген сауалдарға осы кісілердің айтқан сөздерін мысал келтіргім келеді. Сол мысалдардан бұрын жаңалды жоғарыда айтып едім ғой. Ақида біздің Ахлюсунна уәл Джамаа үш топтан тұрады деп. Ханбали пікірін ұстанушы Ахлюл Хадис халқы, екінші Матриди, үшінші ең үлкен ірі топ Аш'ари тобы деп. Осы топтарды әлбетте енді мен мысалы Тәжиддин Субуки сияқты осы Аш'ари пікіріндегі ірі ұлы ғалымдардың сөздерін, немесе жаңағыдай басқа-басқа Сафарани сияқты тарихшы ғалымдардың сөздерін келтірмей-ақ, әдейі сол Ханбали мазхабын ұстанушы адамдардың сөздерінен келтіріп берейінші. Осы үш топ шыныменен үш топ деп бөлінген ба осылай деп? Осылар Ахлі Сүннадан ба екен? Мысалы соның біреуі Имам Абу Яля Фарра Әл-Ханбали. Бұл кісі айтады, Табақатул Ханабила деген кітабында өзінің екінші том 210-шы бетінде айтады. Қад ажмаал улама ахлул хадис вал ашария минхум аля қабулу хадихил ахадис. Фа минхум ман ақарраха аля ма жаат ва хум асхабул хадис. Ва минхум тааулаха ва хум ашаира. Ва тауилухум ияха қабулун минхум лаха. Из лау канат индахум батила, ла тарахуха кама тараху саир ал-ахбар ал-батила. Қысқаша жобалап айтсақ, бұл бір хадисті талдайды. Сол хадис жайында айтып айтады. ғалымдарымыз әхлі хадис және ашарилерден жиналып, бұл хадисті қабыл ету жөнінде бір ауыздан келіседі. Бірақ бұл хадисті кейбіреулер қалай келді, солай қабылдаймыз дейді. Бұлар жаңалдегі әхлі хадис халқы. Ал бір топтары бұны тәуил қылды дейді. Тәуил қылды. Бұлардың тәуилі де қабыл болады. Бұны Ханбали адам айтып отыр. Бұлардың тәуилі де қабыл болады. Өйткені, егер олар дұрыс емес тәуил айтса, оны бізге ислам халқына ұсынбас еді дейді. Өйткені, өтірік тәуил ұсынса, басқа адамдар көзі соқыр емес қой. Басқа адамдар да халықта үлкен ірі ғалымды адамдар отыр. Соның барлығы да бұны дұрыс емес айтса, дұрыс еместігін айтар еді ғой. Мысалы, имам Мухаммад ибн Ибрахим Әл-Уазир Әл-Ямани. Бұл кісі айтады, Ирасул Хақ деген кітабында 250-ші бетінде айтады. Иттафақа әхлі сүнна. Әхлі сүнна бір топтан, бір ауыздан келісім шартқа түсіпті. Мин әхліл әсәри, ван назари, вал ашария. Ашария және әхліл әсәр, яғни хадис халқты, хадис ұстанушы халқ бір топтан келісім бопты. Аля анна ирада ла ясиху ан тудадил илм. Енді сөйтіп ақида мәселесін осылайша айтып кетеді. Бұндағы айтқаны қандай пікір айтса да әхлі сүннадан екендігін айтып отыр. Ашария, матридия әхлі сүннадан деп айтып отыр. Немесе жаңалдегі атақты кітап Әл-Ауасим уәл-Қауасим деген кітапта да Ахмад Ханбалдың соған ұқсас топтардың мысалдарын келтіргенде де көптеген мысалдарда да Әл-Ашария және матридия тобы әхлі сүннадан екендігі осы кітаптардың мысалы 3-ші томы 331-ші беттерінде мен әдейі қысқа-қысқа айтып отырмын уақыттың тарлығынан. Ибн Абил-Айз Ханафи, имам Тахауидің шарқын жасаушылар. Осы кісіде ғалымда айтады, «Ва бил жумля» жинап қысқаша айтқанда, «Фа ахлі сүннати күллігі мин ахлі мадахибіл арба» ахлі сүнна дегеніміз ол төрт мазхаб ұстанушы кісілер. «Ва ғайруху мин сәләф, ва халаф» олардың барлығы әуелгілер және ақырғылардан. Муттафақуна аля анна каламуллаху ғайру махлуқ. Алланың сөзі махлуқ еместігіне барлығы бір ауыздан келіскен. Лакин бағда зәлікі таназа аль мутаахируна фи анна каламуллахи хал хуа маана вахид. Кейіншілік олар басқаша жағынан таласып кетті. Алланың сөзі ол жай бір мағынада ма, жоқ олар бірнеше әріптер мен дауыстардан шығады ма деп жан жаққа бөлініп кетті. Бірақ қандай қып қаласаңыз да бұлардың таласы осы сөздерінде мысалы 188-ші бетінде айтып келетіндігі Ашари және Ханбали пікірлері осы жерде келе қанша бөлінгеніменен бұлар әхлі сүнна уәл жамаадан екендігі айтылып кетеді. Имам Мухаммад Сафарани Ханбали Ақидату Сафарания деген кітабында айтады. Әхлі сүнна уәл жамаа сәләту фирақ. Әхлі сүнна уәл жамаа үш топтан тұрады. Асария ва имамухум Ахмад ибн Ханбал. Асари топтары, оның имамы Ахмад Ханбал. Вал Ашария, Ашари ва имамухум Абул-Хасан Ашари, олардың имамы Абул-Хасан Ашари. Вал Матридия ва имамухум Абул-Мансур Аль-Матриди. Және Матриди тобы, бұның имамы имам Абул-Мансур Матриди. Енді сіздердің іштеріңізді пыстырып, әдейі бұндай нәрсені оқып отырып, мен сіздерден не қып атқан жоқпын. Дәлел ретінде жүректеріңізде кішкентай қалса екен, мынау қазір басып жатқан, дыбыс басып жатқан жаңалдағы аппараттарда бұл нәрсе қалса екен, бұл нәрсе кішкентай сіздерді біріктіруге білім болса екен деген мақсатта айтып жатырмын. Енді имам Бақиллани деген Ашари ғалым кісінің сөздері де, мысалы Тәджиддин Субуки деген ұлы ғалымдардың, Мұртаза Зубайди деген имамдардың сөздерінде де бәрінде айтылады. Әхлі сүнна уәл жамаа дегеніміз ол үш топ халық. Біреуі ханбалилер, біреуі ашарилер, біреуі матридилер. Бұлар әхлі сүнна уәл жамаа бауырлар. Біз пікірде әртүрлі пікірлегеніменен бәріміз бір жерден шыққаннан кейін бұл жерде біз ажырауымыз бір бірімізді қате екен, бір бірімізді дұрыс ұстанбайды екенбіз деген нәрсені тастауымыз керек. Оған дәлел ретінде мен осы соңғы ғасырлардың ғалымдарының фатуаларынан келтірем. Енді сұрақ қойылады. Доктор Абдул-Азиз ибн Фаттах Аль-Қари деген кісі. Бұл Күллиятул Құран факультетінің амид, яғни деканы, Жамиатул Исламия. Ислам Меккедегі Жамиатул Исламияның со өткен бұрынғы деканы. Одан кейін пайғамбарымыздың мешітінде сабақ беруші Мухаммад ибн Насир Ас-Сухайбани деген ғалым кісі. Сосын доктор Абдулла ибн Мухаммад Гунайман, раисы қисмы дирасатул улия бил Жамиатул Исламия сабиқан. Осы топтар және Салман Ауда көп естігенсіздер е бұл кісіні де. Саудиядағы жаңалдегі мынау деп танитын ғалымдардың бірінің фатуасы. Сол кісілерге сауал қойылады. Ма хукму таамул маал мухалифи ли ақидати салафи салих? Кал ашария вал матрудия. Ашария матрудияға ұқсас сәләфилердің ақидасына қарсы болған адамдарменен қандай мәміледе боламыз? Ва мин нахвихим, және солар ұқсастар. Ва тааауну маахум алал бирри ва тақва вал умурил аама. Енді үлкен істерде, жаңалдегі жақсылықтарда әлбетте біз олармен бірге боламыз. Хал йухрамил амал маахум сауан канат идара лана ва хум яъламуна тахтана ау ал амал тахта ишрафихим. Біз олардың қолының астында немесе олар біздің қол астымызда жұмыс істей алып, бәріміз біргелікте бір жамағат болып жұмыс істеуге ақымыз бар ма? Немесе олар адасып кеткен 72 топтың біреуі ма? Олар менен қалай мұминдар сияқты ма, жоқ басқа халықтар сияқты араласамыз ба, жоқ па деген сауал түскен. Сол сауалға жауап беріледі. Фаджаабан аля залика нахулу. Осы нәрсеге жауап ретінде біз былай дейміз. Әл ашаира вал матрудия қад халафу сауаба хина аввалу бағда сифат Аллахи субхана. Ашари матрудилер Алланың сипаттарын тәуил жасаған үшін қате қылыпты. Бірақ лакиннахум мин ахли сунна вал жамаа. Олар ахли сунна вал жамаадан. Ва лайсу мин фирақи даллатил иснайни ва сабайна. Илля ман ғала минхум фит та'тил. Тек қана Алланың сипаттары мүлде жоқ деп немесе фанаттықпен кіріп кеткен адамдарынан басқалары осы 72 тайпаға кіріп кетеді. Қалғандары ондай емес. Ва вафақал жахмия фа хукмухум хукмул жахмия. Және хукм жахмияларға ұқсап кеткендер де олар жахми сияқты, яғни адасқан топтар сияқты болып кетеді. Амма бірақ сайрал ашаира вал матридия фалайсу казалика. Ашария матрудилер қалғандар ондай емес. Ва хум мадуруна фи ижтихадихим. Олар өздерінің ижтихаттарында үзірі бар. Ва ин ахтаул хаққа. Егер енді қаншалықты ақиқаттан шетке шығып кетсе де дейді. Енді олар өздерінің пікірінде Матридия, Ашария шатас қателескен. Бірақ бұл қателік Ахлу Сунна уал Джамаадан шығармайды деп айтады. Ва яджузу таамулу ва таауну маахум алал бирри вал ихсани ва тақва. Тақвалыққа, ихсан, бир, жақсылыққа бір-бірімен мәміледе болуына бола береді дейді. Мен бұны айтып отқаным, өткен бір күндерде бір жаңадегі осы жолды жаңа новый ислам жолын ұстанушы бір жігітпен жолығып қалғанда бір таң қалғандығым. Ол кісі айтады: "Сендер бізге бәле болдыңдар ғой" дейді. Енді не қылдық десек, сол сендер біз болайық та дейді. Енді қандай десем, осы табахул деген нәрсе бар екен, бір-біріне лағнет айтатын дейді Құранда. Сол бір-бірімізге лағнет айтайық, қайсымыз дұрыс болса сол қалсын, қайсымыз қателесе жаңалдегі сол өліп кетеді дейді. Алланың қаһарына ұшырайды, сондай ғып әйтеуір бір-біріміз лағнет айтайық дейді. Соны шешімді енді қайдан алғанын білмеймін, мен өзінен деп қояйықшы енді, әлбетте енді өзінен дейікші. Сондай пікір айтады. Бұл пікірді қалай қалыптастырып жүр десеңізші, бұл болмаса осы елді мекенде мысалы мынау деп көрсететін сол топтың жігіттерінің бірі. Мынау деп көрсететін жігіттердің бірі да сол. Мысалы сол кісі айтады: "Кел, біз бір-бірімізге лағнет айтайық" дейді. Сосын мен айттым: "Астағфирулла, лағнет айтпайықшы" десем, күлді. Яғни жеңдім деді да, сен қорықтың, мен жеңдім. Яғни менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес екен. Әдемі күлкі болды, енді рахаттанған бір. Сосын айттым: "Мен саған жаным ашып отыр" дедім. "Өткен сен бауырымсың. Сен де бауырымсың ғой. Біз қаншаумыз" дедім. "Қазір Қазақстанда қаншаумыз? 17 миллион халық бар. Соның қанша миллионы намаз оқиды дейсіз? 1 миллион шығар. 1 миллион шығар намаз оқитын. Оның тұрақты оқитыны одан да аз. Ол 1 миллион деген мен Жұмабай айтпайлармен қосып отырмын. 1 миллионға жетпейміз бауырлар. Енді 1 миллион адам бір-бірімізбен отырып лағнет айтайық онда. Сыйыс алмай. Бір түрлі болдым да. Баяғыда бір кісілер айтатын еді. Үлкен кісілер мазақтап енді. Ол сөздің мысалы ғой. Баяғыда дейді Сүлеймен пайғамбар патша болыпты дейді. Сөйтіп бар халықтан бір-бірден келіңдер бір танысайын десе Қазақтан 3 адам барыпты дейді. Ашуланып, ей сендер бір адам болып келсеңдерші десе, мынау ұлы жүз, мен орта жүз, мынау кіші жүз деп айтқан екен. Сөйтсе қолдарына бір таяқ беріп, онда бір-бірінің арттарынан шығып жүріңдер деген екен дейді. Енді бұл сөздің мысалы ғой. Осы әдетіміз әлі қалмағанда сонда. Біз енді дін ұстандық деп осы рушылдықты бітірдік десек, енді дін ұстандық деп масхабта талас, дін ұстандық деп ақидадағы талас басталды да. Анау бидатчы, мынау жаңа мұнафиқ, мынау бір нәрсе ат қойып алғанбыз енді. Керемет ат қоюда енді алдымызға жан салмаймыз да. Өзі енді қазекең сонда ғой, баяғыда жеңгелер ат қоятын еді ғой қайныларына өзі топырлатып. Қазір енді жеңге емес, еркек қояды қазір атты бір-біріне. Әйел емес, еркек қоятын болған, ат қояды. Лақап қояды. Бауырлар, біз барлығымыз мына ғалымдардың айтқаны бойынша әхлі сүнна уәл жамаадамыз. Енді біз бір-бірімізге лағнет айтсақ не болды? Жақында мысалы Рамадан Бути қайтыс болды. Алла рахмет қылсын. Бұл кісіні сынаған адамдар көп болды. Ол кісі ондай, ол кісі мындай. Сириядағы мына қырғын жаңағы кесапатқа пәтуа берген кісі басқа деп. Кейіншілік көп нәрсе айқын болды. Енді мемлекеттің басшысы залым болғаннан кейін бұл кісінің семьясын, бұл кісінің өміріне қинап тұрып, осындай фатуа бергіздіргендігі айқын болып жатыр. Соны айтасын деп. Яғни, соны айтсаң, сенің балашағың аман. Басқа да, басқа да қысатын жерлерменен алып келіп, әдемілеп сол сөзді айтқыздырғандығы айқын болып отыр. Ол бір. Екіншіден, исламдағы ғалымдардың көпшілігі бұл кісіні бірден Алла рахмет қылсын деді. Тіпті Юсуф Қарадауи де айтты. Тіпті Саудиядағы бірнеше ғалымдар да айтты. Басында кейбіреулер бұған өлгендігі жақсы болды деп қуанды. Қай жағын ұстарын білмей дал болып, осы кісілердің әртүрлі айтқан сөздерін оқып тұрып, енді Рамазан Бутиді сыртынан танығанмен бірге дәм тұздас болмағасын, бірге ол кісіменен жаңа пікір бөлісіп болмағасын. Шетте тұрасыз ғой, кім не айтады екен деп үндемей оқыдым сол кісілер ғалымдарын айтқандарын, әркім әрқалай айтып жатыр. Бір уақытта барып, бір саудиялық ғалым болмаса, былай деп айтады. Рамадан Бутиді Алла тағала рахмет қылсын. Кейбіреулер айтады, имам Албани баяғыда Рамадан Бутимен ерегісіп қалып дұға қылған. Қартайғанда сенің ұят жерлеріңді ашсын деді деп дұға қылған. Міне көрдің ба? Оның кәпірлігі, оның осындай мұнафықтық жаман фәтуаның үстінде өліп қалды деп қуаныш айтты деді. Енді қараңыз дейді. Салыстырып көріңізші дейді. Біріншіден Рамадан Бути мешітте өлді. Екіншіден Құран оқып отырып өлді. Үшіншіден сол жерде бір өзі емес, бірнеше намазхан әжептәуір сондай мешіттің халқыменен қайтты. Алла тағала сонда бұл кісінің қай жерінің айыбын ашып қайтыс қылдырды. Қараңызшы. Ал енді мен ол кісіні сынағаным емес, мен тарихты айтып жатырмын. Тарихта имам Албани қайтыс болар шағында бүкіл жасаған қателіктерінен ғалымдар бұл кісіге 72-ге жақын қарсы кітап жазғандығы бар. 72-ге жақын қарсы кітап жазған. Және соншалықты айтқандығы бұл кісі өзін көрсету үшін ғана осы пікірлерді ұстанды деп, шаз пікірлер деп, бұл кісінің пікірлерін теріске шығарып тастап, осындай таластың үстінде қайтыс болды бұл кісі. Дау дамай таласпенен қайтыс болды. Менен ішке қарай, әуре жаққа қарай кірмеймін, бірақ сол дұға өзіне қайтты бұл кісінің. Өйткені бауыры таза болып шықты әлгі кісі. Пайғамбарымыз айтады, егер сен бір адам кәпір десең, ол кәпір болмаса, сол сөз өзіне қайтады деген бар. Бұл кісі адал болса да, сіз адал болып тұрсыз, бірақ біреуді дәлелсіз кәпір деп қойдыңыз да, сол сөз өзіңізге қайтып келеді. Сіз қанша жағынан адал болсаңыз да. Мен мысалы имам Әлбанийді ол кісіні бір жамандайын, айыптайын деп атқан жоқпын. Бұл кісі де аздап ашулыққа кірді. Ашуға кіргеннен осындай сөз айтты. Лағнет деді. Мұсылман өзінің бауырын лағнет деуші ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламда хадис келген әдемі Тирмизида. Мәкан расул саллаллаһу алейхи уәссәлам лаанан ва ла фахашан дейді. Пайғамбарымыз ұят сөз сөйлеуші лағнет айтушылардан болған емес дейді. Пайғамбарымыз өмірінде 30-ақ күн әлгі қари жігіттерді, сахабаларды өлтірген адамдарға дұға қылды. Өмірінде 30-ақ күн дұға қылды. Басқа уақытта бүйтіп қатты лағнет айтқан емес. Қазір көреміз мысалы, жаңа Құран оқушы қарилар мысалы тұратта жаңағыдай жан-жағы кәпірлерге лағнет болсын, бір нәрсе не қыласыз лағнет айтып. Олардың жазасын Алла өзі береді. Е, мұсылмандарға жақсы тілек тілесеңізші одан көр. Жақсылықпенен не қылайық та, ондай өзіміздің жүрегімізді қысып не қажеті бар? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтты, не дейді? Біреуді қатты жек көруің дұрыс емес, өйткені ол сенің бір күні досың болуы мүмкін. Сіз кәпір деп жек көресіз, валлаһу алам қалай өлетінін, сіздің қалай өлетініңізді, оның қалай өлетінін. Мүмкін ол иманға келіп өледі, астағфирулла, мүмкін біз сол нәрсеге жете алмай қаламыз. Бекер емес, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламда әйбат бір хадис келген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтты, бір адам амал жасап-жасап жәннатқа баруға бір қадам қалған кезінде дозақидың амалын жасайды, дозаққа кетіп қалады. Ал бір адам күнә жасап-жасап дозаққа кіруге бір қадам қалған кезде жәннати амалдардың бірін жасайды да, не болады? Жәннатқа кіреді. Өйткені бәрі Алланың қолында. Ешкім өзінің амалын қатып қалсын деген емес, бауырлар. Біз біреудің сынамақ түгіл өзімізді ертең қалай дүние салатынымызды, өзіміздің қалай жүретінімізді айта алмаймыз. Бүкіл ғалымдарымыз, ірі бетке ұстайтын ғалымдарымыз бөлген емес әхлі сүннаны. Бөлген емес дегенде, анау бөтен онымен амандаспай қой деген емес, бауырым деген. А талас ше? Ол талас филфурор. Алып қашты шеттегі дәлелдерді жаңалдегі бір-біріне қарай іштихат қылудағы нәрселер ғана. Ал әсіл шын іштихат қылынбайтын анық айтылған сөздерде бәріміз бірміз. Бәріміз бірміз, ол сызықтан ешкім шығып кетпейді. Мен енді жаңалдегі бұл жердегі фатуаларды, мысалы пәленнің фатуасы, төленнің фатуасы деп айтқым келді, бірақ жаңалдегі көпшілікті шаршатқым келмеді. Дегенмен қазіргі кезде ғалымдарда, бұрынғы кездегі ғалымдарда ондап мысал келтіруге болады осы фатвалар жөнінде. Ашари, Матруди жаңағыдай бір топтан ба, бір топтан емес па деген фатваларды іздеңізші өзіңіз. Мысалы не деген ұлы ғалымдардың сөздерін табасыз, бұлар барлығы бір топтан, бұлар барлығы бір топтан деген. Ондай болса әл-уәла уәл-бара деген нәрсені қайықтан ғана тауып алды, сонда бұл исламды бөлу үшін келген нәрсе ма? Мұсылмандар, біз өзіміз сәлақ болып жүрген 1 миллионға жетер жетпес намазханада мен 40-қа бөлініп жүрсек не күніміз қалды, бауырлар? Не нәрсеміз қалды? Рас, түсінемін, дінді кейбір бауырларымыз өте қатты ұстанатындар бар. Ол енді ол топ бөлек топ, енді ол жұрттың бәрін кәпірге шығаратын топ бар ол. Ол топқа енді мойнына қызыл жалау, қолына қызыл жалау, мойнына барабан енді кете берсін, не дейміз енді оған? Қайтпайды енді ол. Жоқ, бірақ мен сүннетті ұстанамын, мен Құранмен жүремін деген әрбір адам, мен әхлі сүнна уәл жамаадамын деген әрбір адам, ірі ұлы баяғы өтіп кеткен көне көз ғалымдардың фатваларына ұстанса, олайға бөлмегендігін көресіз. Тіпті Ибн Таймияның өзі айтады, бұрын дейді, Бағдатта Қушайри деген кісі, Абу Насыр Қушайри деген кісі бөлмегенде біз бөлінбейтін едік деп айтады. Сол кісінің арасында фанаттық сезім арқылы бір-бірімізді бөле бастадық, содан басталып кетті дейді. Бұл жай ғана бастама. Ал жүрегіміздің ішінде шынымен ақ далада жатқан сенімдер барлығы осыдан білініп қалды. Енді бауырлар, мынадай сөз бар, иә? Біз ата-бабаның жолымен жүреміз деген. Иә, жақсы жол. Бірақ ата-бабаңыз қателік қылса не істейсіз? Сонда сіз де сөйтіп жүре бересіз ба? Мен көп мысал айтатынмын. Бір күні 90-шы жылдар енді. Бір кісі өзінің басынан өткенін айтып беріп жатыр. Енді 90-шы жылдар білесіз бе, намаз оқитын адамдар соншалықта намазға бел, бізде ондай бөлім жоқ еді. Бөлінбейтінбіз. Ой, пірмай, намаз оқыса болды, құшақтап көрсе беретінбіз. Бір сағаттан кейін жолып қалса қайта құшақтасатынбіз. Сонда жаңалдегі бір кісі айтады, Арыстан бабқа бардым дейді. Сол жерде енді кішкентай жаңалдегі бір кісіден мұғалім санын оқып, кішкентай білім алып, Құранды кішкентай үйренейін деп барып, сол жерден үйреніп атқан ем. Сол жамаат аяғым ауырып жүргеннен бір аяғым тізем бүгілмеді дейді. Соғып алып едім. Сол намаздан кешігін кіріп қалдым. Дәрет алдым, басқа қып, үйтіп, ақсаңдап барам деген жамаат оқып кетіп қалдым. Енді Арыстан баб білесіздер ғой енді. Ол жерге дінді білетін адам да, білмейтін адам да бара береді. Сол жерге барып, енді бір өзім тұрып, енді қой намазымды оқып алайын, намаз оқып отырмын дейді. Сөйт намазымды оқып атсам, мен артына бірнеше топ адамдар келіп, үйіп атыр, мен шаруам жоқ қой дейді. Оқып атсам, енді жаңағы медресенің балдары келіп күлет дейді сол жерде, мешітте оқып жүрген балалар келіп. Бұл не болды деп, намазымды оқып болсам, әлгі бір жігітке айтады дейді. Шын мен жаңа білмейтін ушет деген рас екен ғой дейді. Не қылды десем, ана кісінің бір аяғы тізесі бүгілмейді, сәждеге барғанда бір аяғын бүгіт, бір аяғын ұзыннан жатқызады ғой. Дұрыс па енді, сөйтіп жатады ғой сәждеде. Жаңа бүйтіп жатады да енді жаңағыдай, бүйтіп жатады да жаңа сәжде, бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа болып бүйтіп жатады. Сөйтіп сәжде қылады. Сөйтсе артындағы тұрған бәрі сөйтіп сәжде қылады екен да. Жаңағыдай, бәрі бір аяғын созбаған, бір аяғын бүгіп алып сәжде қылып жатыр дейді. Сөйтіп сәжде қылады деп ойлап отыр да енді жаңағыдай. Ойлаңыз. Бірінші келген қауым сондай болады да, қателесіп кетсе екінші келген қауым егер ойланбаса, анау соқыр екен дейді, бәріміз соқыр болуымыз керек деп көзін шұқып алып тастай салады. Мен бұны жаңалдегі нәрсеге айтып отырмын. Ата бабаларымыз қателессе, біз оның қателігін дұрыстауымыз керек. Мысалы, Хушайри деген сияқты, басқа деген сияқты, енді мысал, енді ол Алланың ризалық үшін шығар, басқа пікірлер өзінің іштихады ма, енді қандай да себептерменен жанжалға кірді, бөлінді. Енді не, сол бөлінді де біз өмір бақи бөлініп өтуіміз керек па? Одан бұрынғылар бөлінбеген ғой, сахабалар бөлінбеген, одан бертін келе Ашари, Ханбали, Матруди боп тұра беретін. Ешқандай да бір-біріне ондай бөлім болған емес бауырлар. Бертін келе соншалықты бөлінетін пікірлерге кетіп қалғандығымыз енді, астағфирулла, соншалықты нәрселеріміз, біз тіпті дінімізді қалай ұстайтынымызды кейбір бауырлар мысалы мешітке кіреді, әркім әр жаққа тартқаннан намаз оқудан қорқып қашып кетеді. Тіпті сондай адамдарды да көрдім мен. Ей, намаз оқымайсыз ба десем, басын салбырады. Ей, не болды десем, сен қазір үйретіп жібердің намазды дейді. Мен барып оқысам, анау біреу басқаша айтып атыр дейді. Мынау басқаша айтып атыр. Менікі дұрыс емес болды, менікі дұрыс болды. Соменен қойшы деп мен шетке шығып кеттім дейді. Телевизорды ашып басам, ойбай, ол мешітке барсаң анандай да болады, мынандай да болады деп апандай сөз айтады. Газет ашып берсең, сақал қойған бәрі, ойбай, құрысын, бәрін қалтасында гранатометпенен жаңағыдай калашников автоматтары жүреді екен, жаңағыдай дейді. Е, сен сақалың бар, аррақ жүрсі дейді да. Қарасаңыз, осындай халге жеттік. Енді сақал, сақалды бар ғой, попта қояды орыстың. Оған ешкім әңгіме айтып отқан жоқ. Ана бір басы кетіп қалған суретші менен скульпторлар да қояды. Қорқып кетесіз, мынандай сақал қойып алады, шашы деген кетіп қалады. Ана ойланып тұр, бір сурет салады. Бір түрлі адамдар болады өздері, көзқарастарда. Бірақ оларға ешкім өйтпейді ғой, сенің сақалың бар екен демейді. Сол адамдарды мына кісінің қол алтын деп шапалақтап, бұратыла жаңағы қолдарын алтынмен жалатып, жаңағы музейге қойып жатады. Неге? Өйткені ол өзінің пікірін біреуге тықпыштамайды да. Өзі ұстанады болды. Сен ұстанасың ба? Ұстан. Ұстанбайсың? Жүре бер, айту ғана менен дейді. Яғни тықпыштамайды да. Сен ұстан, ұстанбайсың ба? Болды, ондай болса кет ары. Біттің, сен дозақтың түбіндесің, сен құрып кетсін ары, ондай мындай бітіреді ананы ше. Жоқ, біздің дінде ондай емес қой. Біздің дін үйтіп келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйткен емес. Енді жинап айтқым келетіні, фиқ кітаптары өте тамаша кітаптар, ішіне кірген адам мысалы, бір ғалым кісі айтыпты. Аш көз адам екеу болады депті. Біреуі дүниеге қызыққан, біреуі білімге қызыққан депті. Екеуі де бірдей болады депті. Шын мен ақ жаңалды кейде бір кітаптың қызығына түсіп кетсеңіз, бала шағанда ұмытып, жаңалды бәрінен қашып кетіп, сол кітаптың ішінде жүретін кездер болады. Біреу телефон соқса, сол адамнан жек көретін адам болмай қалады. Не ақ, мына жерде ойымды бұзды деп. Яғни сол кітап ақтарып отқан шағында Имам Қуртубидің Малики мазхабында жазылған Мухаддиматул Қуртубия деген кітап бар. Өте енді қысқа ғана әдемі жазған, жаңағы біздің Имам Азам мазхабында Мухаддиматул Ғазнауи деген кітап бар. Соған ұқсастырдым. Өте керемет енді жаңағы сол кітаптың мысалы қол жазбада ол 10-12 бетте, ал былай басылған бетінде 143-ші беттерінде келген. Мына бір сөз өзім басып алдым да, сол сөзді әдейі басып алдым. Сол осы нәрсені оқып бергім келіп отыр. Көп адамдар ақида, ақида деп жатады. Ақида дегенде бірнеше сабақ қып түсіндіріп жатады. Бірнеше не қылып адам басына ұрып жатады. Ақида дегеніміз мен науақ өз. Осы осақ та. Соны сіздерге оқып береш деп едім. Дін ұстану деген осақ. Дін негізі деген. Анау әр кімнің өзінің мысалы ұстасы бар дегенде, бұл кісі де осы жөнінде бір керемет ұсталық қылғандығынан мынадай деп жазады. Мадарул ақидати аля саласати маариф. Ақиданың шегарасы мына үш ұғымнан тұрады дейді. Үш ұғымақ екен. Ақида дегеніміз үш ұғым дейді. Бірінші маарифатул мурсил вал мурсал вал мурсал бих. Үш нәрсені білуіміз қажет. Біріншісі, жөнеткенді білеміз. Сол жөнеткенді алып келгенді білу. Және келген нәрсені білу дейді. Былайша айтқанда, Алланы тану, пайғамбарды тану, және сол пайғамбардың алып келген дінін тану. Осы ақида дейді. Үш қана нәрсе дейді. Осы үш шегарадан шықпайды ақида. Сөйтіп айтады. Оны қалай танимыз енді? Енді қысқаша айтсақ, жинақ айтсақ. Фамаарифатул мурсил би салатати ашя. Жөнетушіні, яғни бізге осы дінді жіберген Алла Тағаланы әлбетте тану үш нәрсемен келеді. Ма яджибу лаху ва ма йастахилу алейхи ва ма яджузу фи хаққи. Әлбетте енді бірінші дінге кірген адам ақылмен кіреді. Өйткені ол Құранға сенбейді, дұрыс па? Оған сен мысалы, мен мына Құранның бетінде былай деп жазылып қойыпты десе, айналайын, мен танымаймын ғой ол Құранды дейді. Оның сенімі де жоқ. Пайғамбардың хадисі мысал келтірсе, оны да ұғынбаса. Немен түсіндіресіз дінді бірінші? Әлбетте, ақли дәлелмен түсіндіресіз. Онда ақыл үкім береді, түрлі үкім береді екен. Бірінші, ол болуы әлбетте мүмкін деген үкім екен. Яғни болмай қалуы мүмкін емес та? Болмай қалуы мүмкін емес. Мысалы, бірден кейін екі келмеуі мүмкін ба? Санағанда. Бірден кейін екі келеді. Бірден кейін үш десеңіз бола ма? Болмайды, қабылдамайсыз оны. Бірден кейін екі келеді. Екіден кейін үш келеді. Ойлау қабілетіміз сондай. От жандырады, ол күйдіреді. Дұрыс па? Яғни қарапайым пікір. Ол уәжіп деп аталады екен. Екіншісі, сондай болуы міндет дегенде. Екіншісі мұстахил, мүмкін емес нәрсе. Мүлде мүмкін емес нәрсе, да? Үшіншісі жайыз, 50-50. Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген нәрсе. Бұл Алла жайында да осы үш пікірде қалыптастыру керек екен, дейді. Сөйтіп айтады. Фәлләзи яджибу ләху фәләса. Алла хақында, Алла Тағала хақында ақылдың қабылдамай қоймауы мүмкін мүмкін емес болған нәрсе, яғни міндетті түрде қабылдауымыз керек болған нәрсе үшеу. Вуджудул мутлақ, камалул мутлақ, бақаул мутлақ. Міндетті түрде Алла Тағала бар болады. Бұл бар болмай қалса мүмкін емес. Алла анда барда, мында жоқ болуы да мүмкін емес. Бәр жерде бар және бар. Толық бар деген сөзді толық мағынада айтылады. Екіншісі камал. Бүкіл кемелдік, айыпсыз болу да.
бүкіл кемелдік сол затта болуы қажет. Яғни, бір жерде кемшілік болу мүмкін емес, болмаса ол қалай құдай болады. Үшіншісі, ол бақа ұлмытла, мәңгілік. Барлық нәрседе мәңгілік. Басы да жоқ Алланың, соңы да жоқ. Өйткені біз Алла Тағалаға шегара берсек, мысалы, басы десек, онда одан бұрында бір нәрсе болу мүмкін болып қалады. Соңын берсек, одан кейін де бір нәрсе болу мүмкін болып қалады. Яғни, Аллада шегара жоқ. Шексіз. Енді үш нәрсені Алла Тағалаға мүмкін емес дейміз. Оның біріншісі, жаңа жоғарыда айтқан антонимдері ол, біріншісі болмай қалуы. Яғни Алла бір жерде болмай қалады деп айту мүмкін емес. Алла бәрін білуші бәр жерде. Екіншісі тақидул вужуд. Жаңа соның несі айтқан. Екіншісі нұқсан. Алла Тағалада бір қандай да бір кішкентай кемшілік болуы мүмкін емес. Үшінші пәни болу. Алла Тағаланың үкімінің бір жерде бітіп қалуы. Әйтеуір бір жерде пәни болып бітіп қалу мүмкін емес. Ал жайыз, яғни екі жағдайда да қабылдайтын, ақылдың екі жағдайда қабылдайтын нәрселері, олар да үшеу дейді. Бірінші, ижадул мағдумул жайыз, иғдамул мағдумул жайыз, ва иқаул хариқул мұғтад минал хариқ. Біріншісі, Алла Тағала жоқты бар қылу мүмкін. Мүмкін ба? Жоқ еді, бар бол. Мүмкін. Барды жоқ қылу мүмкін. Мүмкін. Иә. Және әр нәрсенің қасиетін өзгертуі де мүмкін. Мысалы, бір пайғамбарды отқа лақтырды. Оттың қасиеті жану еді. Жанбады ол. Пышақ кесу керек еді. Бір пайғамбарды тамағынан кесті, бірақ ол кесілмейді. Қасиетін алып қойды. Мүмкін. Оны кесіп кетуі де мүмкін бе? Мүмкін еді. Оттың күйдіріп жандырып кетуі де мүмкін бе? Мүмкін еді. Бірақ оны Алла өзі қалауымен істеді. Пайғамбар жөнінде де айтылатын сенім үш қана шегараны қамтиды. Біріншісі, әлбетте енді ол кісіге міндетті болған сенімдер ол сыйдық, әмана, таблиғу рисала. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тек пайғамбарымыз емес, бүкіл барлық пайғамбар біткен міндетті түрде ақиқат айтушы, шыншыл болуға жет. Пайғамбар өтірік айтпайды ешқашан. Бір қандай да бір кішкентай да бір өтірік сөз болмайды. Екінші аманат. Пайғамбарымызға не берілсе, соның барлығын жеткізеді. Яғни пайғамбар, бірде-бір пайғамбар қиянатшыл емес. Яғни Алла Тағала оған нені бұйрық берді, соның бәрін жеткізеді. Біреуін жасырып қалып, біреуін басқаша айтып қою мүмкін емес. Және соңғысы ол таблиғу рисала. Пайғамбар, бір пайғамбар 950 жыл болды. Бір пайғамбар бірақ күн келетін шығар. Бірақ қанша уақыт емес, пайғамбар келіп кетсе болды, ол кісі өзінің мойнындағысын жеткізді дейміз. Бұл сенім болды. Яғни бір адам 950 жыл жеткізе алмаған нәрсені Мұхаммед алейхиссалам қалайша 23 жылды жеткізіп қойды деп айту мүмкін емес. Яғни бір пайғамбар бар, бірнеше күндерде келіп кетті бір халыққа. Әр қалай жағдайлар болған. Бірақ қай халде де пайғамбар өзінің мойнындағысын аманатын жеткізіп, кәміл түрде аяқтады. Осы пайғамбарға лайықсыз болған үш қасиет ол жалған, қиянат және пайғамбарлығын жеткізбеу болса, мүмкін болған нәрселер пайғамбарға мінез, адамдық мінез болуы мүмкін. Пайғамбардың мінезі болуы, ол адам ғой. Бірақ ұятсыз мінез болмайды пайғамбарда. Пайғамбарда қалау, бір нәрсені қалау, прихот дейді ғой. Бір нәрсені қалауы мүмкін. Бірақ пайғамбар ұятсыз, жаман нәрсені қаламайды. Және пайғамбарда ауру болуы мүмкін, бірақ жиіркенішті ауру болуы мүмкін емес. Пайғамбар адам ол да ауырады, бірақ жиіркенішті болуы мүмкін емес.
Бұл нәрселер туралы иншалла әлі кеңірек-кеңірек айтылатын орындар келеді. Мен сіздерге жай-жай қысқа-қысқа түсініктер тастадым. Ең соңғы бір тоқтала кететін нәрсе ол біздің дініміз жайындағы түсінік. Ол сол Алла және оның пайғамбары бізге не алып келді? Не алып келді десеңіз, айта алмай ауыз толтырамыз, е? Бұл кісінің тамашалығын қараңыз, қысқа ғана бір 5-6 сөйлеммен қайырғандығын. Амма мурсалу би, ал жөнетілген нәрсеге деген иман болса, ол да 3 топтан тұрады дейді. Біріншісі әмір, бұйрық. Екіншісі нахи, тыйым салған. Үшіншісі хабар. Дін деген 3 нәрсемен келді дейді. Е бұйрық болады, е тыйым салған болады, е хабар болады дейді. Бұйрық болса, ол екеуі ақ болады. Уджуби, нудби. Міндеттелген бұйрық бар, орындамасаңыз болмайды. Және орындағаныңыз жақсы деген бұйрық бар. Тыйым, тыйым да сондай, тахрими, ва макрух. Харам бол, яғни міндетті түрде тыйылуыңыз. Сауалдарыңыз бар ма? Машалла. Онда намазға дайындалайық. Сауалдарыңыз болмаса. Бар жөнінде кесек. Хабар дегеніміз қалай десе, хабар да 3 бөлінеді дейді. Хабар ани дүния. Мына дүние жөніндегі хабар. Хабар ани анил ахира. Ахирет жөніндегі хабар. Және ана анил хақайық. Құндылықтар. Исламның құндылықтары. Осы 3 хабар айтылады дейді. 3 хабарды біз қалай қабылдаймыз десеңіз айтады. Дүние жөніндегі айтылған хабарларды фәл әуәлу лил иғтибар. Дүние жөніндегі хабарлар бізге сабақ болу үшін екен. Мысалы, дүние жөнінде аспанға қарамайсыңдар ма, жұлдыздарға қарамайсыңдар ма, тауға қарасай, түйеге қарасайшы дейді. Дүние туралы хабар беріп жатыр. Бізге сабақ. Бұрынғы тарихтарды айтады, бізге сабақ. Ал енді ахирет туралы ше десе, лил исар, сол жақты таңдау үшін дейді. Қалай? Мысал айтады, дозақ, оның оты мынандай, оның азабы мынадай, ал жәннат, оның нығметі мынадай, рахаты мынадай. Таңдаңыз. Не үшін айтылады? Таңдау үшін айтылады. Қайда барасыз? Таңдаңыз дейді. Ал қалған құндылықтар ше десе, қалған құндылықтар лил иман. Имандық, имандылықты, сенімді нықтау үшін, түсінікті нығайту үшін дейді. Исламда құндылықтар көп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда Алла Тағала да келтірген хикаялар бар. Хикаяларды талдап жіберсеңіз, мұсылман алатын байлық толып жатыр. Қысқаша айтқанда бауырлар, дін осы ғана нәрсе. Бұйрық, тыйым және хабар. Хабар шағы нәрсе дүние жайында, ахирет жөнінде және құндылықтар жөнінде. Дүние жайында хабар естісеңіз, сабақ етіңіз өзіңізге. Ахирет жөнінде хабар естісеңіз, таңдаңыз. Басқа ақиқаттарды естісеңіз, иманыңызға, жанына серік етіңіз. Міне, ақида бабы бар жоқ осы 3 қана топты. Ол біріншісі Алланы, екіншісі пайғамбарды, үшінші сол пайғамбардың алып келген нәрсесі туралы сенімнің шекарасын ғана зерттеген ғылым екен. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.